Budeme společně číst z knihy Izajáš z 55. kapitoly 1. až 3. verš. Izajáš 55. 1 až 3. Vzhůru, všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste. Pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí. Poslechněte mě a jeste, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem. Nakloňte ucho a pojďte ke mně. Slyšte a budete živi. Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná.
Nevím, kdy jste naposledy cítili opravdu velikou žízeň. Jsem jí právě teď zahnal. Ale osobně si v této souvislosti vzpomínám snad nejvíc na léta mojí povinné školní docházky. Já jsem si, tak jako třeba Filip Kyslík, jak jsme slyšeli, nenosil nikdy v žádné slušivé flaštičce pití do vyučování, takže jsem vždycky celé dopoledne hodně žíznil. A to, že ta žízeň byla opravdu veliká, usuzuji z toho, že jsem potom se vždycky nadšeně vrhl na ten ocitronovaný pigi čaj v těch školních várnicích ve školní jídelně, takže to muselo být opravdu veliké, ta žízeň, protože nic tak odporného bych jinak tak nadšeně nepil. Možná si vzpomínáte na podobnou zkušenost, zažili jsme to všichni. Skutečná život ohrožující žízeň, způsobená nouzí o vodu, mě však zatím nikdy nepotkala a troufám si odhadnout, že asi ani většinu z vás. V naší zemi to prostě tak není, že bychom se museli bát o to, že nebudeme mít co pít. Ne vždycky máme základních surovin pro život nadbytek, ale skutečný hladomor nebo žízeň z přirozených příčin nás de facto potkat nemůže. A tak v těch našich podmínkách musíme té žízní tak trochu naproti. Buď to si stačí třeba zaběhnout půlmaraton v půlce července, když je horko, nebo stačí vypít trochu víc piv, než je zdrávo a člověk se pak probudí ráno s popraskanými rty a mrtvolným suchem v ústech. Někteří lidé dokonce tyto dva vyvolávače žízně u mě kombinují. Nejdřív se vyčerpají na hřišti nebo v tělocvičně a potom podají obdivuhodný výkon někde v osvěžovně. Já osobně znám oba zmíněné způsoby žíznění. Ten první zakouším čas od času dodnes a ten druhý si jen matně pamatuji, samozřejmě ještě z let minulých před svým obrácením. Naše životy tedy za normálních okolností neohrožuje žízeň v tom tělesném slova smyslu, tak jako třeba obyvatelé některých zemí Afriky. Avšak jsme to i my, civilizovaní Evropané, kteří přemnoho žízní. Naše žízeň se netýká na prvním místě našeho těla, jedná se spíš o žízeň, která sužuje naše nitro, nebo chcete-li naší duši. Od tělesné žízně se odlišuje hned v několika ohledech. Není to žízeň, která by nás bezprostředně ohrožovala na životě. Člověk s ní může žít a to dokonce dlouho. V jistém smyslu může strávit celý svůj život ve vleku nebo v přítomnosti takové žízně. Zároveň je duševní žízeň mnohem méně nápadná než její tělesná sestra. Nehlásí se tak hlasitě o slovo, nedá o sobě zdaleka tak jasně vědět. S tím souvisí i to, že si ji člověk vůbec, nebo aspoň třeba opravdu dlouho ve svém životě nemusí vůbec všimnout. Asi každý z nás si třeba čas od času povzdechne, že mu v životě něco zásadního chybí, že jeho život nedává, kdo ví, jaký smysl. Mnoho lidí je tímto pocitem dokonce naplněno dlouhodobě. Cítí nenápadné, ale únavné zklamání z toho, jak žijí, čím tráví svůj čas, čemu se musí věnovat, nebo čemu se prostě věnují. Ať už jsou to jejich vztahy, práce, nesplněné, anebo třeba i ty splněné sny. Prostě cítíme, že v tom životě něco chybí. A nemusíme, kdo ví, jak dlouho hloubat a zjistíme, prostě, že tento pocit je něčím, co nás může provázet, co k nám lidem tak nějak patří. Naše duševní niterná žízeň je nedostatkem něčeho zásadního a dokud není uhašena, cítíme se nesví. Schází nám hluboká spokojenost, radost a jakýsi vnitřní klid. Neznamená to samozřejmě, že bychom se v životě neradovali, že bychom byli neustále smutní a měli sklon k depresím. To vůbec ne. Je to spíš tak, že všechny naše radosti, a může jich být docela dost, jsou tak nějak dočasné a neúplné. Dovedu si představit, že po tom, co teďka jsem tady povídal, si spousta z vás řekla, že jsem trošku možná mimo mísu, že jsem docela zapomněl na tu spoustu lidí, kteří jsou v životě spokojení, kterým nic nechybí, kteří se necítí žízniví. Nemůžu než přiznat, že takovým lidem to kázání dál asi nic moc neřekne, takže by to u těch ostatních mělo být nějak jinak. Ale ten biblický oddíl, který jsme spolu dneska otevřeli, je skutečně přímo adresován žíznivým lidem. Všichni žízniví, pojďte k vodám. To je to první, co Izajáš říká. A tak se pojďme trošku blíž podívat na to, v čem ta naše žízeň, ta naše niterná žízeň spočívá, jak se může projevovat a co může být její konkrétní příčinou. Dovolil jsem si rozdělit naše životní žízně trochu uměle do tří skupin. Tou první je žízeň po spravedlnosti. Bible i naše vlastní životní příběhy je plná příkladů téhle zvláštní žízně. Jsou lidé, kterým osud naděluje jednu těžkou ránu za druhou, jejich okolí jim působí nejrůznější křivdy. Druzí lidé jim třeba hází klacky pod nohy a do toho všeho třeba ještě vážně onemocní. Je přirozené, že se v takové situaci člověk ptá, jak je to možné, že se něco takového děje. Jak můžeš, Pane Bože, něco takového dovolit? Proč zrovna já? Vždyť to není ani trochu spravedlivé, už dost. Nejeden citový výlev ve starozákonní knize Žalmu nám přibližuje podobné rozpoložení. Lidé prostě bývají vystaveni zraněním a křivdám, které si nezaslouží. Působíme si je někdy navzájem a někdy za ně my lidé neneseme vinu, přijdou odinut zvenčí. Není divu, že se člověk, který takové křivdy zakouší, potom zoufale ptá, jak je to možné. Žízní potom, aby to na světě bylo nějak spravedlivější. A to, jestli věří nebo nevěří v Boha, přitom nemusí hrát v této věci vůbec roli. Dalším typem žízně je žízeň po lásce. Není náhoda, že umělci jsou neustále zneklidňováni tímto tématem a inspiruje je k jejich tvorbě. Kolik knih, divadelních her, filmů nebo třeba telenovel je protchnuto právě mezi lidskými vztahy, hledáním opravdové lásky. Je mi jasné, že se teď možná dotknu zřítelnice oka některé nebo možná někoho z vás, když se přiznám, že nejsem fanouškem novodobých televizních seriálů. V této věci jsem byl vždycky velmi přesvědčený a považoval jsem za svého druhu morální povinnost o těchto uměleckých dílech mluvit nelichotivě. Nedávno jsem však měl takovou zvláštní zkušenost a bylo to pro mě opravdu silné. Jedna žena, ušetřím vás teď spekulací, nebyla to moje manželka ani nikdo z tohoto sboru, mi při takovém docela dlouhém rozhovoru řekla téměř v slzách: ty se divíš, proč pořád čumím na ty blbý seriály, ale teď je to o mně, o tom, co jsem sama zažila. Něco v tomhle smyslu mi ta paní řekla. Nehodlám se teď pouštět do rozboru hodnoty té seriálové produkce, o to nejde. Důležité však je, že mě tenkrát to vyznání té ženy zahambilo. Zastyděl jsem se za to, jak povrchně jsem to všechno předtím vnímal ve jménu nějaké intelektuální nebo možná ještě hůř duchovní nebo křesťanské povznesenosti nad ty prvoplánové televizní zápletky. Lidé jsou prostě osloveni jednoduchými příběhy nešťastných lásek. Hledají šťastný konec. Vždyť kdo z nás nebyl v životě nešťastně zamilován, koho z nás netrýzní nějaká otevřená rána v tomto smyslu, nebo občas aspoň nezabolí už třeba zahojená jizva. Chceme a potřebujeme být milováni. A téhle potřeby se nám někdy zoufale nedostává. Až překvapivě hodně žízníme po tom, aby nás měl někdo rád. Žízeň po lásce, to je žízeň číslo 2. Slíbil jsem vám 3 žízně, takže tady je ta poslední. Je to žízeň po odpuštění. Ani zdaleka si nemusíme být vědomi konkrétní viny, nemusí nás hryzat svědomí a naopak jsme velmi často možná spalováni touhou po odplatě a zadosti učinění, jako by se provinění týkalo výhradně lidí okolo nás. Přesto jsme tak často pronásledováni strachem a úzkostí, že na nás něco praskne. Není člověka, který by se nestyděl za to, co někdy vyvede. Jaký je, nebo po čem alespoň v hloubi duše touží. Ve slabších chvilkách v posteli, třeba před usnutím, nebo v tom mezipatře mezi spánkem a probuzením naopak, jsme často chyceni sami sebou. Naše nevyjádřené touhy a sny jsou někdy podivným mixem, koktejlem krásných přání a odsouzení hodných zvrhlostí. Psychoterapie považuje lidskou vinu za jedno z klíčových témat ve své snaze pomoci lidem, pomoci jejich duši. Ale nemusíme být hned odborníci na to, abychom si všimli, jak silnou roli hraje tíha viny v našich životech. Jsme pod ní jakoby tlačeni k zemi. Nemáme sílu roztáhnout křídla a letět. Místo toho se stahujeme před druhými lidmi do ústraní vlastních bytů nebo kanceláří, schováváme svou pravou tvář za nějaké důmyslné maškarní masky. Jak veliká je naše žízeň po odpuštění vlastních slabostí. Jak zoufale prahneme potom, aby nás svět přijal takové, jací jsme. Je přirozené, že nás žízeň a hlad vedou k až pudové snaze něčím zahnat. Po úvodním pozvání, které jsme si četli, nás Izajáš v tom textu volá, proč utrácíte peníze, ale ne za chléb a svůj výdělek za to, co nenasytí. Poslechněte mě a jeste, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem. Jsme vyprahlí lidé a tak jsme ochotni obětovat lecos, abychom se občerstvili. Naše cesty však překvapivě často nevedou k potřebnému cíli. Je velmi smutné sledovat, kolik času, mentálních i fyzických sil, vztahů a třeba i peněz dokážeme vynaložit na to, co nás nemůže nasytit. Když vezmeme první ze zmiňovaných žízní, žízeň po spravedlnosti, stačí si všimnout toho, jak důležité místo má v našem životě touha po odplatě, po pomstě. Kolik lidí touha po zadosti učinění přímo směruje v jejich životech. Jejich těžký úděl vede k hořkosti a nenávisti. Touží potom, aby byli jejich viníci potrestáni, doufají, že ten spravedlivý obrat potom uchlácholí jejich bolest a alespoň částečně uspokojí jejich trápení. Kolik rodin trpí kvůli vzájemným křivdám a neodpuštěným zraněním, prorostlým někde hluboko v srdcích všech zúčastněných. Kolik lidí je nakaženo cynismem a hořkostí těch, kteří za žádnou cenu nechtějí odpustit světu jeho ústrky. A když už konečně dojde k té odplatě, když je mstitel na chvilku opojen pocitem vítězstvím, tak přijde ošklivé vystřízlivění, které je o to bolestnější. K čemu to celé bylo? Opravdu jsem teď spokojenější. V každé hádce s manželkou, při každé rvačce nebo třeba jen sporu zaměstnání je člověk vystaven neúprosné skutečnosti, že odplata za předchozí křivdu vůbec nic neřeší. Při snaze uhasit žízeň po spravedlnosti je cesta pomsty jen vyschlou studnou. Zmínil jsem také druhý typ vyprahlosti, žízeň po lásce. Slepých uliček, kterými se lidé vydávají, aby uspokojili tuto potřebu, je bezpočet. Za všechny jmenujme jen pár příkladů, nemůžeme pominout sexuální promiskuitu a nejrůznější experimentování v této oblasti, které nejsou, jak se někdy zdůrazňuje, projevem naší zkažené doby. Stačilo by zalistovat tady tou knihou o kousek dál nebo blíž a viděli bychom, že nevázanost, ale také zvrhlost spojená se sexualitou byla lidem vlastní už od nepaměti. I kdy to zase může být rodičovská láska, která se stane jakýmsi prostředkem k uhasení žízně po lásce, po skutečné lásce. Je smutné vidět, jak zcela nevědomně někdy rodiče doslova škrtí své děti svazujícím citovým poutem. Jindy se zase vydáváme do říše fantazie a snů, abychom lásku zakusili alespoň tam, ve druhém světě, do něhož podnikáme výlety z naší reality, ve které jsme osamělí a třeba citově nespokojení. Ona zmíněná žena sledující oblíbené seriály je na tomto místě tolik normálním příkladem. Jsme opuštění lidé, chybí nám často obětí, pohlazení a skutečné pochopení. A tak utíkáme Bůh ví kam, abychom tuhle nouzi zahnali kdečím. V souvislosti s třetí žízní, s touhou posmíření a odpuštění, bychom mohli jmenovat nejeden planý způsob, jakým se ji snažíme zahnat. I tady. Někdy mě zaráží, z kolika různých stran jsem já sám schopen omluvit svoje vlastní jednání, zbavit se své viny. Svoje přešlapy zdůvodňuji tak, že vyjdu z celé situace jako nevinná oběť nebo jen chybující člověk. Každý máme pravděpodobně nevědomně mnoho výhybek a objížděk ve vlastní duši, které nám zajišťují, abychom si sami sobě nemuseli pohlédnout zpříma do očí. Skrýváme se před druhými i před sebou, protože naše vlastní podobizna nás podvědomně možná někdy i děsí. Některým tento fakt působí i vážné psychické problémy, jiní utíkají před realitou ke lhostejnosti a přezíravosti. Mnozí lidé se také snaží tíhu viny sejmout tím, že si ji odpracují. Je zarážející, kolik lidí je ochotno pracovat do úmoru a dovádět k dokonalosti nějakou činnost. I tato obdivuhodná pracovitost nemusí, ale někdy může být jednou z vislých studní, z kterých se snažíme načerpat vodu pro náš život. Je poměrně hodně lidí, kteří tvrdí, že se nemají za co stydět, že nenesou žádnou vinu, která by měla být odpuštěna. Ve světle našeho dnešního textu i celé Bible, i ve světle životních příběhů nás všech si dovoluji říct, že to nemůže být pravda. Po světě nechodí člověk, který by nežíznil po přijetí, po odpuštění svých skrytých či zjevných vin a slabostí. Přitom cesty, které hledáme k uspokojení této žízně, se ukazují jako krátkodobé nebo zcela neúčinné. Vedení zrcadlem, které nám nastavuje prorok Izajáš, jsme se prozatím zabývali naší niternou životní žízní, a to ze všech možných stran, až to mám docela žízeň teď, takže se znovu napiju. Zamysleli jsme se i nad tím, že se s ní snažíme všemožně a plus minus neúspěšně něco dělat. Izraelité před necelými 3000 lety, stejně tak jako my, středoevropané, dědici Husa, Komenského, Masaryka a Javornického, jsou žíznící a hladovející lidé. Lidé, kteří ve skutečnosti nemají, čím by zaplatili, aby si koupili to základní pro skutečně naplněný život. Kromě tohoto zrcadla však Izajáš přináší ještě něco víc a v tom je veliká síla toho, co říká. Je tlumočníkem řešení naší zoufalé situace. Tři verše, které jsme si na začátku četli, jsou vlastně jedno ohromné a šokující pozvání. Těm hladovým a žíznícím, všelijak popleteným a vyčerpaným lidem, je nabídnuta opravdová voda, chleba, ba co víc, také víno a mléko a všelijaké tučné pokrmy, tedy to nejlepší, co bylo tehdy k mání. Izajáš stojí na sluncem vyprahlé ulici a bez servítek s rozpaženýma rukama přímo řve na šokované kolem jdoucí z plných plic. No tak už pojďte ke mně a přestaňte se pachtit a trápit. Nemusíte mít hlad, nemusíte padat žízní, vždyť tady je jídla a pití dost. Pro všechny, pro duši i tělo každého z vás. No tak lidi, nebuďte hloupí a pojďte sem. Když si ta slova čtu, připomíná mi ta scéna Jana Wericha na konci pohádky Pekařův císař, kde všichni se všemi slaví a hodují, protože ten dělá to, ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc. Izajášova výzva zní podobně nereálně, naivně, bláznivě, možná neskutečně. Jako by snad chudák prorok neunesl tíhu toho, v čem žil. Izrael v té době byl pod tlakem babylonského národa a žil v otroctví. Jako by Izajáš utekl před vlastním životním údělem do světa nějakých utopických vizí. Ve skutečnosti však je jeho podivuhodné vystoupení postaveno na přepevném základě. V tomto bodě se jeho vystoupení zároveň rozchází se závěrem Verichovy pohádky. Izajáš je zvěstovatelem božích zpráv. On jenom tlumočí to, co chce do obyčejné situace lidských životů říct sám Bůh. A Bůh říká jasně, pojďte ke mně, já to budu, kdo uspokojí váš hlad a žízeň. Vím, že jste vyprahlí a také vím, že vám vyprahlost, že vás vyprahlost vedla ke spoustě chyb a zlých věcí. Vím, že vám mnozí ublížili a že jen těžko nacházíte mezi ostatními pochopení. Vím, že někdy nechápete, jak může celý tenhle svět fungovat tak nespravedlivě a beznadějně. Vím, že jste opuštění a toužíte po spřízněné duši. Vím také to, že se stydíte za množství toho, co plní vaši duši, co plní vaše nitro, když se zrovna třeba nikdo nedívá. Beru to všechno na vědomí a nehodlám se tím víc zabývat. Teď je tu něco nového. Zvu vás do mé blízkosti, kde se něco podstatného mění. Zvu vás do své blízkosti, kde se všechny vaše strachy můžou pomalu měnit v naději, vaše křivdy v usmíření a pokoj a vaše opuštěnost v přátelství se mnou, které dá sílu k novým vztahům k lidem okolo vás. Kdyby tady mluvil filozof, politik nebo obyčejný kazatel, bylo by těžké takovému pozvání věřit. Jedině s ohledem na to, že mluví sám Bůh, promění se tohle pozvání ve skutečný úsvit naděje. Tady mluví Bůh, který nepopírá tíhu lidského údělu, ale který zároveň skrz naskrz dějinami prokazuje, že za lidmi stojí, navzdory všemu. Tady mluví Bůh, který dovede příběh jednotlivců i celého světa do dobrého konce. Nenechá nás žíznit a hladovět. Jedinečným způsobem to prokázal především na přelomu letopočtu, kdy se nám lidem přiblížil nejvíc. Stal se přímo jedním z nás. Takže Bůh nevyhlašuje svoji naději z bezpečného povzdálí, z nějaké nebeské kanceláře. Sám na sobě zakusil žízeň a hlad života. Bůh se narodil jako člověk, Ježíš Kristus, aby za nás vybojoval vítěznou bitvu, aby nás nasytil a aby uhasil naší žízeň. Vyzval na souboj i posledního nepřítele, samu smrt, a svůj boj vyhrál. A proto Izajášovo pouliční pozvání k životu platí pro každého člověka, který cítí žízeň a hlad, pro každého, kdo se chce napít. Za dob proroka Izajáše i dneska.